Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Γεσίδου, καλά. Εσείς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, πολύ εντυπωσιακό και το όνομα, Αλγόριθμος Λάρισα. Κύριε καθηγητά, περί τίνος πρόκειται?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένας θεραπευτικός αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε στους αρρώστους με COVID εδώ και ένα χρόνο από όταν μπήκαν οι πρώτοι άρρωστοι, που έχει στόχο να σταματήσει το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο των ασθενών με COVID που παρουσιάζουν αυτό το σύνδρομο, που είναι καταστροφικό και τους οδηγεί σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, πολυαργονική ανεπάρκεια και τελικά ανάγκη διασωλήνωσης και θάνατο.
Το κυριότερο είναι... δηλαδή που φοβόμαστε από την COVID.
Ναι. Δεν είναι κάτι άγνωστο βέβαια σε εμάς, γιατί αυτό γίνεται και από πάρα πολλές άλλες λοιμώξεις. Οποιοςδήποτε εισβολέας στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλώς με το COVID το βλέπουμε πολύ συχνά, γιατί είναι μεγάλος ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων. Οπότε θα δεις και πολύ περισσότερο αριθμό ασθενών με αυτό το σύνδρομο. Η κλινική έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό. Το σύνδρομο πάνω από, θα μπορούσε να πει κανένας, πάνω 15-20 χρόνια χρησιμοποιούμε παρόμοια ή ίδια φάρμακα. Επομένως για μας ήταν κάτι το οποίο το αποτέλεσμα ήταν σχετικά αναμενόμενο δηλαδή.
Αναμενόμενο με την έννοια τη θετική. Ότι αποφύγατε πολλές διασωληνώσεις και θανάτους, αυτό θέλετε να πείτε?
Ναι.
Μπορείτε
Όπως κάναμε με όλα τα άλλα παρόμοια σύνδρομα.
Μάλιστα. Τι το διαφορετικό ακολουθήσατε εσείς ως προς το πρωτόκολλο που εφαρμόσατε σε σχέση με τους άλλους και γιατί δεν το υιοθέτησαν κι άλλοι, αναρωτιέμαι κύριε.
Κοιτάξτε, αυτό όπως είπα είναι κάτι το οποίο δεν το εφαρμόζουμε για πρώτη φορά. Στοχεύει στο να σταματήσουμε να κάνουμε ένα switch off τη φλεγμονώδη απόκριση και στηρίζεται σε εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή είναι άλλη η αγωγή που θα πάρει ένας που είναι 100 κιλά με σαχαρόδι διαβήτη και άλλο που θα πάρει κάποιος με 60 κιλά χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Είναι αυτό που λέγεται στη σύγχρονη ιατρική precision medicine, δηλαδή ιατρική της ακρίβειας ανάλογα με
εξατομικευμένη.
Σε εξατομικευμένες, γιατί δεν είμαστε κλόνοι. Είναι μια συνδυαστική θεραπεία με διάφορους βιολογικούς παράγοντες, με κορτικοστεροειδή, με γάμα σφαιρίνη, διάφορα πράγματα. Δεν είναι απλή αγωγή, χρειάζεται θεραπεία, ενασχόληση στο αντικείμενο, είναι στην ουσία κλινική ανοσολογία αυτό. Και τα αποτελέσματά μας όντως ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά είναι αυτά ακριβώς που βλέπουμε και με οποιονδήποτε άρρωστο μπει σε αυτό το υπερφλεγμονώδες σύνδρομο από οποιαδήποτε υποκείμενη νόσο.
Από οποιαδήποτε αιτία και λέτε ότι έχετε την εμπειρία στην κλινική σας.
Ναι, τώρα... αυτό αποδεικνύεται από τις δημοσιεύσεις, το αντικείμενο, όπως και αυτό που παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, έχει γίνει δεκτό ως πλήρες άρθρο στο μεγαλύτερο περιοδικό της παθολογίας στην Ευρώπη, στο European Journal Internal Medicine.
Το οποίο και θα δημοσιευτεί εκεί, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, συγχαρητήρια.
Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν. Λοιπόν, κύριε Νταλέκο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι δεν είμαστε κλόνοι, ότι όταν βρίσκονται οι άνθρωποι σε μια κατάσταση κρίσιμη για τη ζωή τους, χρειάζονται, φαντάζομαι και όχι μόνο τότε, χρειάζονται εξατομικευμένη θεραπεία και χρησιμοποιείται κάτι το οποίο δεν είναι απλό, είναι σύνθετο, προκειμένου αφού χρησιμοποιείται και αλγορίθμους. Ωστόσο, στη φαρέτρα σας έχετε συγκεκριμένα φάρμακα με τα οποία δουλεύετε?
Εννοείται, είναι φάρμακα που μπλοκάρουν την, μια ουσία που λέγεται ιντερλευκίνη 1. Είναι κορτικοστεροειδή σε υψηλές δόσεις, σε όσεις, είναι γάμα σφαιρίνη που χρησιμοποιείται και σε άλλα αυτοάνωσα σύνδρομα και επίσης είναι και ένα άλλο φάρμακο που μπλοκάρει μια άλλη ουσία που είναι πολύ σημαντικός διαμεσολαβητής της φλεγμονής, την ιντερλευκίνη 6.
Εσείς λέτε ότι μεταξύ των άλλων ο αλγόριθμος αυτός βασίζεται σε ορισμένους δείκτες στο αίμα και κυρίως στη φεριτίνη. Επομένως εσείς κάνοντας έναν εργαστηριακό έλεγχο σε έναν ασθενή με COVID, σε ένα κρούσμα της πανδημίας, μπορείτε ελέγχοντας κάποιους δείκτες όπως είναι αυτή του αίματος της φεριτίνης.
Ναι, ναι.
Να καταλάβετε αν πρέπει σε αυτόν τον ασθενή να δοθεί αγωγή σαν αυτή που περιγράψατε πριν ή όχι.
Ναι, ναι,
δηλαδή
ανάλογα.
Μπορείτε να προσδιορίσετε αν κάποιος θα κάνει κατά πάσα πιθανότητα φλεγμονώδη σύνδρομο.
Ναι, ναι, ανάλογα με τις τιμές του δίκτυα αυτού που είπατε, που είναι ένας πολύ παλιός εργαστηριακός δείκτης, φθηνός, εύκολος στη χρήση του. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες φορές τα νοσοκομεία με αυτό το δεδαλώδες σύστημα δημοσιονομικής προμήθειας μπορεί να μην έχει ούτε καν αυτό. Με βάση αυτό μπορεί να καθοριστεί ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις. Ας πούμε, η τιμή που έχουμε εμείς ως κατόφη είναι 500, δεν είναι τυχαία αυτή η τιμή, 500 νάνογκραμμα.
Για τη φεριτίνη.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Δεν είναι τυχαίο, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν πάνω από 500 είναι αυτοί οι οποίοι σχεδόν βέβαια στην πορεία θα κάνουν αυτό το ισχυρό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο, όπως είναι στα κριτήρια για αυτό το σύνδρομο.
Τώρα, κύριε Νταλέκο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μεθαύριο θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν οι Έλληνες τα self-test.
Ναι.
Και κάποιοι θα βρεθούν αριθμοί οι οποίοι θα είναι ενδεχομένως και υπερδιπλάσιοι από αυτούς που καταγράφονται μέσα από τα τεστ του ΕΟΔΗ,
ναι,
με θετικά τεστ.
Ναι.
Και είναι και λογικό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και παρακαλώ απαντήστε μου όμως αυτό, γιατί είναι, ναι, σημαντικό. Οι άνθρωποι αυτοί θα παραπευθούν να κάνουν ένα rapid test για να επιβεβαιώσουν ή όχι το self-test που κάνανε, έστω ότι βγαίνει θετικό. Τους λένε λοιπόν να απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε γιατρούς, κύριε Νταλέκο, δεν έχουμε οικογενειακούς γιατρούς, ούτε έχουμε τον προσωπικό μας γιατρό. Και θα αρχίσει να επικρατεί ένας πανικός. Θα μπορούσε κανείς, ένας πολίτης, πριν από αυτό να πάει να κάνει μία φεριτίνη στο εργαστήριο της γειτονιάς του, να την πληρώσει και από την τσέπη του και μετά να πάει στο νοσοκομείο και να πει εγώ ενδεχομένως είμαι σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Πάρτε με, τώρα θέλω να μπω.
Όχι, κοιτάξτε, όχι, όχι. Κοιτάξτε, αν κάποιος είναι θετικός, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εκτιμηθεί από ένα γιατρό, είτε τον προσωπικό του γιατρό, είτε στις δομές υγείας, είτε αυτό λέγεται κέντρο υγείας, είτε αστικού τύπου, είτε περιφερικού τύπου, είτε σε κάποιο νοσοκομείο, και ιδίως εάν είναι συμπτωματικός, γιατί όπως ξέρετε το 80% και παραπάνω
είναι
συμπτωματική τελείως. Mm-hmm. Επομένως εκεί δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Στους υπόλοιπους αυτοί δηλαδή που είναι συμπτωματικοί, εκεί πρέπει να δοθεί βάση και να γίνει καλή κλινική εξέταση, δηλαδή να δούμε τι κορεσμό έχει ο άρρωστος. Τα κριτήρια του ΕΟΔΗ είναι πάρα πολύ εύκολα και εύχριστα για τους γιατρούς, και αν ο άρρωστος έχει σοβαρή νόσο, τότε πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ή αν είναι αν έχει μέτριας βαρύτητας νόσο και είναι πάνω από τα 65 ή υπάρχουν συνοδά νοσήματα όπως σαχαρώδης διαβήτης, τότε επίσης πρέπει να απευθυνθεί στο νοσοκομείο και εκεί οι γιατροί θα δουν αν υπάρχει φλεγμονώδης απόκριση και το τι πρέπει να γίνει.
Ο έλεγχος δηλαδή ευκαιρία, που κάνετε... Ναι, παρακαλώ.
Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να πω και στους ακροατές σας να το ακούσουν και εσείς να το διαδώσετε, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση, όλος ο κόσμος έξω παίρνει κορτικοστεροειδή, δεξαμεθαζόνη. Δεξατών. Μόλις γίνει θετικός. Δυστυχώς έχει γίνει μια παρανόηση. Η δόση αυτή του δεξατών δεν είναι απλή. Είναι πολύ ισχυρή ανοσοκαταστολή με κορτικοστεροειδές και δεν χρειάζεται να το πάρουν άρρωστοι που είναι εκτός του νοσοκομείου. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί βλέπουμε ασθενείς που έρχονται στο νοσοκομείο και έχουν πάρει 5-10 μέρες...
Μόνοι τους ήδη φάρμακο?
Όχι μόνοι τους, είτε μόνοι τους, είτε γιατί είναι πολύ φθηνό φάρμακο και επομένως εύκολα μπορεί να το προμηθευτεί από το φαρμακείο, αλλά κυρίως
η, η εμπορική του ονομασία ποια είναι, παρότι δεν λέμε
εμπορική. Τεξατών.
Τον τεξατών αυτό,
ναι, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εντάξει, και από τους γιατρούς τους, δυστυχώς, και από τους γιατρούς τους, και αυτό δεν είναι μόνο εδώ στη δικιά μας περιοχή, είναι πανελλαδικά. Αυτό πρέπει να τονιστεί, γιατί γράφεται και στις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αλλά δεν τηρούνται.
Mm-hmm.
Εντάξει, γιατί
κάνετε πολύ καλά που το λέτε και θα επανέλθουμε εμείς σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Τώρα, από τους 630 ασθενείς με COVID που νοσηλεύτηκαν Ο θεραπευτικός αλγόριθμος χρησιμοποιήθηκε σε 495. Τα αποτελέσματα λέτε ότι είναι εντυπωσιακά. Ποια είναι και πώς έγινε αυτή η έρευνα την οποία καταγράφεται και η οποία πήγε και στην Ευρώπη και θα πάει και στο περιοδικό?
Κοιτάξτε, όπως σε όλες τις καταστάσεις, τα φάρμακα δεν μπορούν να χορηγηθούν σε ορισμένους ασθενείς. Δηλαδή υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού, γιατί είναι ισχυρή ανοσοπαρέμβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να χορηγηθούν σε ανθρώπους που κάνουν, για παράδειγμα, ας πούμε, αιμοκάθαρση, γιατί δεν ξέρουμε επακριβώς πώς καθαίρονται τα φάρμακα. Όχι ξέρουμε, απλώς δεν μπορούμε να ξέρουμε το δοσολογικό σχήμα πώς πρέπει να αλλάξει, ή άλλοι άρρωστοι που έχουν, ας πούμε, μεταστατική νεοπλασία.
Ειδικές ομάδες πληθυσμού και ασθενών αυτές.
Σε αυτούς όμως που μπορέσαμε να το δώσουμε, που είναι γύρω στους 500, τα ποσοστά διασωλήνωσης και θανάτων είναι περίπου 5 με 6%, που είναι
έναντι
στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πάνω από 10%, και στις αρχές της πανδημίας ήταν τραγικά τα ποσοστά. Εμείς επίσης κάναμε...
Γλιτώσαμε θανάτους και διασωληνώσεις, αυτό λέτε, κύριε Νταλέκο.
Πάρα πολλές. Και μάλιστα κάναμε μια ομάδα συγκρίσεως, μια συγκριτική ομάδα, η οποία έγινε σε πλήρη αντιστοιχεία με τους ασθενείς που πήραν τον αλγόριθμο, με βάση την ηλικία, το φύλο, τον δείχτη μάζα σώματος, δηλαδή πόσο βάρος...
Τα κιλά τους,
ναι. Τι υποκείμενα νοσήματα είχαν, αν είχαν πάρει δεξατών πριν ή άλλα φάρμακα. Μια λεπτομερή αντιστοιχεία, ώστε να έχουμε ακριβώς την ίδια ομάδα σαν τους ασθενείς που πήραν τις συνδυαστικές αυτές ανοσοπαρεμβάσεις. Και είδαμε διαφορές χαοτικές, δηλαδή... ήταν 6 με 7 φορές λιγότερη η πιθανότητα διασωλήνωσης στην ομάδα που πήρε τις ανοσοπαρεμβάσεις, και περίπου 5 φορές λιγότερη η θνητότητα σε σχέση πάλι με την ομάδα που πήρε τις ανοσοπαρεμβάσεις.
Πόσο γνωστό είναι αυτό, κύριε Νταλέκο, στους συναδέλφους σας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί η γνώση κυκλοφορεί?
Νομίζω οι Έλληνες γιατροί διαβάζουν πολύ, ενημερώνονται.
Και το υιοθετούν, αυτό είναι το ερώτημα.
Κοιτάξτε τώρα αυτό.
Δηλαδή ο αλγόριθμος της Λάρισας, γιατί να μην είναι αυτή τη στιγμή στην Αττική?
Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν είναι απλές θεραπείες, πρέπει να υπάρχει εμπειρία σε αυτό. Και οι αποφάσεις, δηλαδή οι αποφάσεις για τέτοιες έντονες ανοσοπαρεμβάσεις δεν μπορούν να δοθούν από τον οποιονδήποτε γιατρό. Πάντως νομίζω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι το γνωρίζουν, ήδη μας έχουν και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές, και έχουμε στείλει τη μελέτη για να τη διαβάσουν, να τη δουν, και μέλη της Επιτροπής το γνωρίζουν αυτό. Επομένως νομίζουμε ότι αν κάποιος έχει μια καλή εμπειρία σε ανοσοπαρεμβάσεις θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο.
Κύριε Νταλέκο, επειδή είναι αλγόριθμος, ο αλγόριθμος είναι αριθμός. Και εκεί βάζετε εσείς τιμές από διάφορους παράγοντες τους οποίους θέλετε να ελέγξετε. Μπορεί να είναι απλοϊκό αυτό που λέω και να μην το καταλαβαίνω καλά, αλλά θέλω να μου το εξηγήσετε. Αυτόν τον αλγόριθμο εσείς δεν θα μπορούσατε σε αυτούς που ενδιαφέρονται και θα έπρεπε να ενδιαφερθούν όλοι οι συνάδελφοί σας να το δώσετε και να δώσετε και συμβουλές?
Το έχουμε δώσει, το έχουμε δώσει αυτό.
Ανοσολόγος πρέπει να παρακολουθεί όλο το...
Κλινική ανοσολογία είναι αυτό,
Μάλιστα.
Βαθιά κλινική ανοσολογία.
Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει για το πανεπιστήμιό σας, το οποίο σκίζει, πρέπει να πούμε, σε αρκετούς τομείς?
Δεν σημαίνει τίποτα. Κοιτάξτε, για μας τώρα η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας μεγάλος δώρος, γιατί υπάρχει αυτή η πανδημία. Για μας δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Επομένως,
επειδή αλλά αποδείχθηκε και χρήσιμο τώρα.
Τέλος πάντων, επειδή δεν είμαστε και άνθρωποι που μας αρέσει έτσι πάρα πολύ η δημοσιότητα, πρέπει να υπάρχει σεμνότητα, ταπεινότητα σε αυτά που κάνεις, και να βλέπεις τα αποτελέσματα και να χαίρεσαι με βάση το μυαλό, την εμπειρία, την παθοφυσιολογία.
Εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να χαίρεστε, αφού βάλατε λιγότερους ασθενείς στη διασωλήνωση και αφού χάσατε λιγότερους ασθενείς. Οπότε έχετε κάθε δικαίωμα να χαίρεστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε καθηγητά, και συγχαρητήρια σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Παρακαλώ.
Ένα δευτερόλεπτο από το χρόνο
παρακαλώ,
σας.
Παρακαλώ,
ότι όλα αυτά έγιναν από μια ομάδα αφοσιωμένη, την ομάδα μου, 11 γιατρούς που είναι διαφόρων βαθμίδων, πανεπιστημιακοί, επιμελητές, παθολόγοι, δημοξιολόγοι, επικουρικοί γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι ασχολούνταν από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό. Και θα ήθελα να περάσει στον κόσμο, ο οποίος το ξέρει βέβαια, αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι δεν είναι μόνο οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Η μάχη για τη ζωή και το θάνατο γίνεται στα τμήματα, γίνεται στις κλινικές, ακριβώς για να μην οδηγηθούν οι άρρωστοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, και αυτό έχει λίγο υποεκτιμηθεί, θα μπορούσα να πω, και από εσάς, όχι εσάς προσωπικά, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνολικά. Η μάχη γίνεται στα τμήματα, δεν γίνεται μόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Και υπάρχει αυτό και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν μου επιτρέπετε.
Ακριβώς,
κύριε καθηγητά.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε πραγματικά κάνει φόκους όλοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο,
και
δεν είναι ισορροπημένο αυτό.
Και γι' αυτό θα μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί γιατροί που έχουν διοριστεί λόγω COVID στις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά όχι στα τμήματα, το οποίο δεν το θεωρώ και πολύ. Είναι λίγο unfair αυτό. Δηλαδή χρησιμοποιούμε.
Είναι πολύ. Είναι πολύ, δεν είναι λίγο. Όπως και για την πρωτοβάθμια. Επανέρχομαι πάλι εγώ στην πρωτοβάθμια, η οποία αιμορραγεί. Έφυγε ο κόσμος και πήγε στα νοσοκομεία. Πήγε να στελεχώσει νοσοκομεία, και αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια, που είναι το πρώτο ανάχωμα. Και θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν στα σπίτια των ασθενών, έτσι δεν είναι, να μην κουβαληθούν στα νοσοκομεία. Δεν είναι όλοι για
είπαμε,
νοσοκομεία.
Η μεγάλη μάζα δεν χρειάζεται να προσεγγίζει στο νοσοκομείο, περίπου το 85% των ασθενών.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς βλέπετε εσείς, κύριε Νταλέκο, τώρα το άνοιγμα το οποίο επίκειται?
Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι επιδημιολόγος.
Με δεδομένο ναι, το κλείσιμο που έγινε όταν τα κρούσματα ήταν πολύ λιγότερα και οι θάνατοι πολύ λιγότεροι.
Καλά, τώρα πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί, με συγχωρείτε. Αυτό που ίσχυε τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, δεν ήταν lockdown, ήταν λίγο μούφα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Επομένως, αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες δεν μπορώ εγώ να κρίνω, ούτε επιδημιολόγος είμαι. Αλλά αν ήθελε κάποιος πραγματικά μέχρι να γίνει ο εμβολιασμός για να ελέγξει την πανδημία, θα έπρεπε να κάνει μικρό lockdown, αλλά πάρα πολύ αυστηρό. Όχι, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει lockdown. Εγώ, ας πούμε, επί 5 μήνες που πηγαίνω στο νοσοκομείο δεν με έχει σταματήσει ουδής, και μπορώ να σας πω ότι κάνω περισσότερο χρόνο με το αμάξι ακολουθώντας την ίδια
διαδρομή.
Δρόμο, την ίδια διαδρομή από πριν την εποχή COVID. Επομένως, μπορεί να υπήρχε, αλλά ήταν μόνο στα χαρτιά, και επομένως έχουμε οδηγηθεί σε αυτό που έχουμε οδηγηθεί. Θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ αυστηρό και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν θες να περιορίσεις μια πανδημία.
Κινέζικο στυλό, όπως το κάνανε οι Κινέζοι και
καλά, απέδωσαν. Όχι, τέλος πάντων.
Να φτιάνουμε τον κόσμο με την απόχη. Λοιπόν,
αστειεύομαι,
κύριε Νταλέκο. Αστειεύομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι συγχαρητήρια σε εσάς και την ομάδα σας.
Να είστε
καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.